E o provocare pentru dumneavoastră că ați acceptat această funcție. A trebuit mult să fiți convins.
Extrem de mare. O provocare. Eu, ca o persoană care am dedicat mult timp muncii, inclusiv cu administrarea publică centrală și locală, înțeleg în profunzime această provocare și vă asigur că nu este simplu deloc.
Dacă ar fi ca și cetățean să dați o notă la capitolul implementarea reformelor, ce notă ați pune?
Nu cunosc foarte bine cât de mult a fost implementat până în prezent, dar ca și cetățean eu merg pe eu consum servicii publice și aici am destul de multe de obiectat. Așa că una din prioritățile mele este simplificarea accesului la serviciile publice, ca și prerogativa reformei și micșorarea numărului de funcționari.
Da, asta e povara cea mai mare pentru bugetul Republicii Moldova. L-am auzit chiar pe șeful delegației UE la Chișinău, spunând că guvernarea ar trebui să se preocupe la modul cel mai serios de această armată mare de funcționari, li se mai zice și birocrați.
M-ați întrebat cum de m-am lăsat convins și să știți că nu în ultimul rând m-am lăsat convins de energia care o emană prim-ministru Filip în dorința dânsuia de a schimba aceste lucruri. Și atunci când am văzut că eu practic gândesc la fel și am aceleași viziuni și sunt tot atât de dornic de a schimba lucrurile în țara mea spre bine, nu este o funcție politică și asta este important pentru mine pentru că nu am dorit să mă bag în politică. Este o funcție de administrare, o funcție consultativă în cazul dat, de oferire consultanței și am acceptat acest lucru.
Timp de 25 de ani, toate guvernele spun că au promovat reforme, iar când îi întrebi pe cetățeni să-ți vorbească despre impactul reformelor asupra vieții lor, mai degrabă ei blamează această noțiune de reformă decât să numească o reformă care ar fi început și ar fi fost făcută până la capăt ca să dea rezultate și în interesul omului.
Eu, cu echipa cu care muncesc deja, voi încerca să demonstrez că se poate și altfel. Se poate de inițiat reforme, se poate de le discutat public, se poate de a auzi opinia și a societății civile și de a le duce la bun sfârșit. Prima și cea mai dificilă provocare acum este reforma administrației publice centrale, ceea ce înseamnă guvern,
ministerie. Când începe și când termină această reformă, domnule?
Păi azi nu am să vă zic o dată X că începe, dar să știți că destul de mult lucru deja a fost realizat la nivel de crearea unor viziuni cum ar trebui să funcționeze guvernul într-o structură nouă. Au fost încadrați atât specialiști din alt calificare din Republica Moldova, cât și experți internaționali.
Deocamdată se știe doar că va fi redus numărul de ministeri.
Propriu zis, reducerea fizică ea nu ar însemna nimic dacă nu ar fi asociată și cu acordarea de noi funcționalități, de colaborări între instituții, cu raportarea lor atât pe orizontal cât și pe vertical, divizarea după competențe și stabilirea unor funcționalități foarte clare. Asta este viziunea. Instituțiile la etapa actuală par a fi, iertați-mă între ghilimele vorbind, îngrașate cu diferite funcții care nu sunt proprii unei administrații publice centrale. Rolul unui minister este de a crea politici și a controla executarea acestor politici. În rest, trebuie să meargă implementarea în agenții și subdiviziuni. Noi când urmărim structurile și organigramele ministerilor care sunt disponibile și pe paginile web acestora, vedem că mai puțin de jumătate din toți cei încadrați sunt implicați în elaborarea politicilor ramurale. Și celelalte funcții par a fi funcții de servire tehnică, de asistență, de suport. Și aici noi vedem mult loc pentru optimizare. Pentru că instituțiile trebuie să genereze politici pentru dezvoltarea sectoarelor în care activează.
Și când vor începe disponibilizările?
Nu este bine să vorbim despre disponibilizări. Statul, ca și instituție, este primul interesat să nu existe șomaj. Oamenii să fie ocupați, să aibă un loc de muncă. Și odată cu implementarea noii structuri. Sigur că nu toți cei încadrați se vor regăsi în noua structură și aici vine obligația pozitivă statului să creeze condiții ca fie prin recalificare, fie prin alte instrumente, acești cetățeni să poată să fie încadrați pe viitor.
Ceea ce veți încerca să promovați dumneavoastră trebuie să fie agreat și de către o majoritate din Parlament.
Fără voință politică nu există reformă. Cât de buni n-ar fi consultanții, experții, sfătuitorii, nu va exista reformă dacă nu va exista voință
dacă
politică.
Dacă îmi ziceți voință politică, la ce faceți trimitere, direct și concret?
În adoptarea legilor cu nouă structură, pentru că nu poți implementa o nouă structură a guvernului până nu se adoptă o nouă lege cu privire la guvern, care ar reflecta nouă structură. Procedurile de adoptare a legilor noi le cunoaștem. E asumarea de răspundere de către guvernare, cei care sunt la putere astăzi, prin votul în Parlament. Aceste reforme și oricare alte reforme, ele sunt deseori dureroase, pentru că scot oamenii din zona de confort. Politicienii, în asemenea situație, sunt tentați să se gândească la viitoarele alegeri. cum vor reacționa alegătorii după asemenea reforme. În țările în care reformele au avut loc cu succes, și aici avem destul de multe exemple, cetățenii, dacă nu simțeau efectele acestei reforme, erau dispuși să pedepsească prin votul său guvernarea care a început ceva și nu a dus până la capăt. V-am zis că m-am lăsat convins inclusiv din viziunea că există voință politică și tărie de a începe și a duce până la bun sfârșit.
Cel mai mult a fost criticată reforma în justiție. Puteți să interveniți, să schimbați ceva?
Nu propriu zis reforma în justiție, dar multă lume are rezerve la calitatea actului justiției. Și aici s-ar putea mult de discutat. Eu nu sunt atât de bine pregătit astăzi ca să pot să vin cu anumite soluții. Este cert că în momentul în care statul ori guvernarea își propune o reformă de asemenea amploare, deci trebuie văzute toate aceste reforme ramurale într-un singur context. Inclusiv și cu reforma sistemului de salarizare în domeniul public. Pentru că cei rămași la muncă trebuie să fie bine pregătiți pe de o parte, pe de altă parte stimulați. Financiar și nefinanciar pentru a se menține la o muncă. Fluctuația de cadre în instituțiile publice este destul de mare. Tinerii nu prea multă dorință se angajează în instituțiile publice. Grație inclusiv salarizării condițiilor de muncă și celorlalte constituante ce facilitează munca. Sectorul privat aici este mult mai atractiv. Deci unul din obiective este și crearea atractivității pentru munca în sectorul public.
Iar atractivitatea doar salariul motivează?
Nu doar. Salariul este una din motivații, dar multă lume pune accentul și pe alte chestiuni non-materiale. Cum ar fi inclusiv accesul la training-uri, la programe de instruire, dorința de a realiza anumite lucruri care lasă amprentă în viața statului. Deci sunt destul de multe alte stimulente.
Ați vorbit ceva mai devreme despre voința politică și că cei care au ajuns să fie politicieni cam mereu se gândesc la următorul mandat.
Dacă este și firesc.
Dacă dumneavoastră vă propuneți anul 2017 și 2018 să fie anii reformelor.
Deci își propune guvernarea. Noi venim cu funcții de suport, cu consultanță și cu puterea de a convinge în necesitatea acestor reforme și promovarea acestor. Politicienii la rândul lor, prin guvern, prin ministru ca și reflecția majorității parlamentare, vine cu voința politică și cu tăria de a impune această reformă. Pentru că binevol, nimeni nu dorește să iasă din zona de confort.
Candidatura dumneavoastră a fost susținută de către partenerii externi ai Republicii Moldova, a fost consultată,
inclusiv,
din câte am înțeles, pentru că instituția, entitatea pe care o conduceți, va colabora strâns cu donatorii internaționali.
Așa este. Întrevederile care le-am reușit deja să le am cu mai multe instituții donatoare, reprezentanții misiunii Uniunii Europene în Republica Moldova, dânșii sunt extrem de interesați să susțină o astfel de reformă care, cum am zis, să fie cap-coadă descrisă, ceea ce deja în bună parte s-a făcut și să procedeze implementarea.
Această instituție va avea și fonduri separate?
Ce înseamnă fonduri separate?
Fonduri de bani.
Instituția are un cont în trezorerie statului unde vor fi, în baza proiectelor, încasați bani pentru anumite necesități.
Mă interesa, în primul rând, dacă vor veni bani de la partenerii externi pentru ca să implementați ceea ce vă propuneți.
Există așa o disponibilitate din partea instituțiilor parteneri. Și dânșii sunt de acord să susțină atât financiar, cât și cu expertiză, cum prin delegarea de specialiști. Chiar pe parcursul acestei săptămâni, în Chișinău se află o grupă de experți germani care au implementat reforme începând cu reunificarea Germaniei și până în prezent sunt în postura de a dirija anumite reforme în statul federal german. Au o vastă experiență și noi comunicăm împreună, vedem cum s-a reușit în anumite circunstanțe, încercăm să pescuim lucruri utile pentru noi. Nu facem copy-paste, pentru că cazul Moldovei este un caz absolut inedit, pornind de la faptul că noi trebuie să convingem cetățenii în necesitatea reformei, pentru că reformele, cum am zis, sunt dureroase, așa uitați-vă, reforma sistemului de pensionare a trezit într-o mare parte nedumerire la cetățeni până când nu a fost explicat în modul potrivit. După ce s-a comunicat, s-a explicat, este înțeles la justa sa valoare. Pentru că vine
mai
cu
continuă aceste nemulțumiri din partea
cetățenilor. Dar deja este clar pentru multă lume că aceste reforme sunt necesare. Și pe de altă parte, ele își dau efect în timp. În Germania, de exemplu, cetățenii erau cei care impulsionau reformele prin cererea de servicii publice, de apropiere acestor servicii, de facilitățile oferite de stat, de optimizarea cheltuielilor statului pentru manifestarea acestor servicii. Nu doar odată am discutat cu dumneavoastră și în acest studio despre rolul personalității în istorie. Foarte mult depinde de driver, de conducătorul care și-a asumat acest risc să-și ducă după sine corabia acolo unde are el viziunea să o aducă. Și în momentul în care acest conducător face acest lucru, echipa, ori comunitatea, societatea trebuie să ofere gradul necesar de suport, chiar dacă la prima etapă pare a fi anevoioasă, pare a fi greoaie, poate aduce anumite suferințe, cineva poate își pierde un loc de muncă.
Iar asistența financiară din exterior va fi gestionată de către instituția noastră?
Inclusiv. Deci o bună parte de muncă a fost deja realizată prin intermediul Cancelariei de Stat. Această muncă continuă. Noi suntem într-un parteneriat foarte strâns cu Cancelaria de Stat și, apropo, Cancelaria de Stat a făcut deja primii pași în această reformă, pentru că a intrat în noul an cu o structură modificată, cu reducere de personal, cu revizuirea fișei posturilor, obligațiilor funcționale și așa mai departe. Deci primii care s-au modernizat a fost anume Cancelaria de Stat, ca un bun exemplu pentru toți ceilalți
aici. Deci v-am adresat și această întrebare pentru că din partea cetățenilor apar îngrijorări referitor la faptul că atunci când se implementează proiecte, reforme, se spală bani veniți din exterior.
Credeți-mă că atunci când partenerii externi au zis că este ok să vină această persoană, ei s-au uitat ce am făcut eu ultimii 13 ani la CEC. Am avut proiecte destul de mari și interesante la CEC, n-am avut obiecții nici pentru un eurocent, ori nici pentru un leu moldovenesc. Atât cât a venit și Curtea de Conturi și orice alte expertize internaționale.
Contează totuși pentru cetățean cât de bine sunt gestionați.
Transparența este un element indispensabil oricărei reforme. Trebuie să fie clar pentru toată lumea cum sunt folosiți banii anume pentru această reformă și care sunt rezultatele. Mi-am propus să creăm o pagină via unde fiecare cetățean ar putea să intre să vadă tracking-ul clar cum merge una ori altă implementarea a reformelor, pentru că vor fi gestionate nu doar o singură reformă într-un anumit domeniu. Sectoarele care necesită a fi reformate și unde sunt pregătite deja documente, pas cu pas, planuri pentru a implementa reforma, sunt destul de multe. Acum trebuie să mergem spre implementare. Rolul acestui centru, viziunea lui, este ca un instrument extern de impulsionare a schimbării. Trebuie să existe imbolduri externe ca sistemul să se schimbe. Așa e și cu politicienii, se autoconservează până când nu vine un imbold extern.
Ați spus că rămâneți în afara politicii, dar numele Iurie Ciocan se va identifica cu guvernarea?
Nu cred. De ce ar trebui să se identifice cu guvernarea? Eu nu fac politică, nu ies în prima linie în domeniul politic. Eu cu echipa voi munci pentru susținerea implementării reformelor și susținem acei oameni care vor să facă muncă. Dacă vor fi alții în locul lor și vor dori să continuăm acest lucru, eu cu aceleași plăceri voi face. Pentru că muncesc în beneficiu societății țării mele și nu în beneficiu îngust a unei guvernări. Deci nu se gândește cu termeni înguști pentru beneficii de scurtă durată, ori cu pentru beneficii de grup. În cazul dat se gândește cu termeni mult mai largi. Și asta m-a atras.
Rămâneți și membru al Comisiei Electorale Centrale?
Rămân pentru că nu sunt incompatibilități. Funcția care o dețin acum nu face parte din categoria funcțiilor publice, nu sunt funcționar, ori nu sunt demnitar public. În cazul dat, funcția care o exercit îmi permite să fiu și membru al Comisiei Electorale.